Danışır Azadlık Radyosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə noyabrın 10-u Azadlık Radyosunun son xəbərlərində. Rusiya və Amerika Moskvanın Dünya Ticaret Təşkilatına üzv olması ilə bağlı razılıq əldə etdilər. Amerika Prezidenti George Bush Demokrat Partiyası ilə işləyəcəyini vəd edib. Azərbaycanda mətbuatı təzyiqlərə etiraz edən media rəhbərlərinin aclıq aksiyası davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Amerika Prezidenti George Bush Demokrat Partiyasının siyasətçiləri ilə işləyəcəyini vəd edib. Bu həftə Demokratlar Kongresin hər iki palatasına keçirilən seçkiləri də qalib gəliblər. Cənab Bush deyib ki, Demokratlardan Amerikanın İraqla bağlı məqsədlərinə çatması üçün ideyalar və təkliflər eşitmək istəyir. Amerika prezidenti deyib, mən terrorçuları məğlub eləmək və İraqda demokratik hökumət qurmaq məqsədlərimizə nail olmağa kömək eləyəcək hər hansı ideya ya da təklifi eşitməyə hazıram. Rusiya və Amerika Moskvanın Dünya Ticaret Təşkilatına üzv olmasının şərtləri ilə bağlı ikitərəfli razılıq əldə ediblər. Rəsmilər ümid eləyir ki, razılıq gələn həftə Vyetnamda imzalanacaq. Bu sənəd Moskvanın təşkilata üzv olmaq üçün 13 il ərzində göstərdiyi səylərə olan son maneələri aradan qaldırmalıdır. BMT deyir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı qərarın verilməsini təxirə salıb və qərar yanvarın 21-də Serbiyada parlament seçkiləri keçiriləndən dərhal sonra veriləcək. Kosovada əhalinin əksəriyyətini təşkil edən etnik albanlar 1999-cu ildə NATO qüvvələri Serb qoşunlarını Kosovadan qovandan bəri Serbiyadan müstəqilliyə çağırırlar. Argentina məhkəməsi keçmiş İran prezidenti Əkbər Həşimi Rəfsəncaninin və daha 8 keçmiş İran rəsmisinin həbsi haqqında order verib. Bu, 1994-cü ildə 85 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Buenos Aires-də Yahudi mərkəzinin partladılması ilə bağlıdır. İran bu addımın əleyhinə çıxış edib. Birazdan bu barədə ətraflı danışacaq. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də qayıdaq Azərbaycana. Mətbuata təzyiqlərə etiraz edən media rəhbərlərinin aclıq aksiyası davam edir. Kəbiran Dilabərli xəbər verir.
Hüquq müdafiəçiləri mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq aclıq aksiyasına qoşulmağı planlaşdırır. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalının sözlərinə görə, əgər Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı problem yaxın günlərdə həll olmasa, gələn həftədən 6 təşkilatın birləşdiyi hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun üzvləri də aclıq aksiyasına başlayacaq.
Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupu qadınlara qoşulacaq aclıq aksiyasına.
Mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin aclıq aksiyası isə davam edir. Noyabrın 10-da Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu aclığı dayandırıb onu qəzetin əməkdaşı Mustafa Hacıbəyli əvəz edib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənvət Zahidov, 24 saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu, Yeni Zaman qəzetinin redaktoru Şakir Qablioğlu və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə aksiyanı davam etdirir. Kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin aclığı aksiyası noyabrın 9-undan başlayıb. Onlar Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xaqani 33 ünvanından çıxarılmasına etiraz edir, mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər.
Kəpiran Dilavərli Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. Bakının Nardaran qəsəbəsinin dindar sakinləri yazıcı Rafiq Tağını ölümlə hədələyiblər. Bugün Nardaranda keçirdikləri mitingdə qəsəbə sakini olan Azərbaycan İslam Partiyasının keçmiş sədri Hacı Ələkram Əliyev və başqaları yazıcını Məhəmməd Peyğəmbərin ünvanına müharibə fitvalarının atası ifadəsi işlətməkdə ittiham ediblər. Çıxış edənlər Rafiq Tağının fikirlərini çap eləmiş sənət qəzetinin bağlanmasını, qəzet rəhbərliyi və müəllifin cəzalandırılmasını tələb eləyiblər. Rafiq Tağının özü isə deyir ki, qəzetin noyabrın 1-də çıxan sayındakı Avropa və Biz adlı məqaləsindəki ifadələr Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir deyil. Məsələ ilə bağlı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru prokurorluğa dəvət edilib. Bugün Bakıda daha bir etiraz aksiyası keçirilib, amma başqa formada. Ayrı-ayrı ali məktəblərdə oxuyan bir qrup tələbə Milli Məclisin qarşısında rəqs eləməklə və kart oynamaqla etiraz aksiyası keçiriblər. Gənclər əllərində təhsil qanunu ictimai müzakirəyə çıxarılsın, yeni təhsil qanunu xaosun sonu yazılmış şüarlarda tutublar. Onlar bu yolla deputatların diqqətini neçə illərdir qəbul olunmayan təhsil qanununun müzakirə edilməsinə yönəltmək istəyiblər. Aksiyanın təşkilatçısı Ülvi Həsənli etirazın belə formada keçirmələrinin məqsədini isə belə açıqlayır.
Magnetofon qoyduq, rəqs olundu, uşaqlar kart oynadı. Açıqlaması oydu ki, təhsil qanunu olmayan ölkənin gəncləri ancaq o işlərlə məşğul olacaq, oxuya bilməzlər.
Polis gəncləri parlamentin qarşısından qovub və şüarlarını əllərindən alaraq çıxıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, yenidə qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Əl-Qaida terror təşkilatı yaydığı yeni audio lentdə iddia eləyir ki, onun İraqda 12 min döyüşçüsü var və Amerika Konqresinin seçkilərdə respublikaçıların məğlubiyyətini məntiqə uyğun adlandırıb. Lentdəki səsin Əl-Qaidanın İraqdakı bölməsinin lideri Abu Əyyub Əl-Masriyə məxsus olduğu güman edilir. Audio lent yaraqlıların internet saytında yerləşdirilib. Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Okruaşvili bundan sonra ölkənin iqtisadi inkişaf naziri kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu təyinat Gürcüstan hökumətində aparılan yer dəyişmələrin tərkib hissəsidir. Okruaşvilinin yerinə maliyyə polisinin rəhbəri David Keziraşvili təyin edilib. Noyabrın 5-də vəfat etmiş Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit sabah dövlət qəbristanlığında dəfn olunacaq. Yarım əsrə yaxın Türkiyənin siyasi arenasında fəaliyyət göstərən Ecevit 81 yaşında dünyasını dəyişib. Türk yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamukun Qar romanı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Bugün kitabın təqdimatı oldu. Qardakı hadisələr ötən əsrin 90-cı illərində Türkiyənin Qars şəhərində baş verir. Bu əsər Türkiyədə bir mənalı qarşılanmasa da 100 min tirajla çap olunub və başqa dillərə çevrilib. Tərcüməçi Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı Yunis Orucov isə Qar romanını türkçədən Azərbaycan dilinə tərcümə etmədiyini, sadəcə bu dillə uyğunlaşdırdığını deyir. Kitabın naşirləri Orxan Pamukun bu kitab üçün qanarar istəmədiyini deyirlər. Və sonda Fransadan bir xəbər. Fransada Birinci Dünya Müharibəsinin ən yaşlı veteranı olan Maurice Floki 111 yaşında vəfat edib. O, yeni yetmə yaşında Fransa ordusunda hərbi xidmətə başlayıb və Belçika və Fransanın şimalında gedən döyüşlərdə iştirak edib. Son xəbərlər bu qədər, indi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bugün xəbərlərdə daha ətraflı nədən danışacağıq? Argentina hakimi keçmiş İran prezidentinin həbsinə beynəlxalq sanksiya verib.
Biz həbs sanksiyası icra etmişik və müəyyən şəxslərin tutulması xahişi ilə Interpola müraciət etmişik.
Demokratların qələbəsi Azərbaycana nə vəd eləyir? Fikrət Yusifovun cəzası yüngülləşdirildi. Bəs dövlət çevrilişi ittihamı necə oldu?
İttihamı veriləcək də bu ilə bağlı məlumat veriləcək. İndi istinad informasiyonu biləcək.
Ali məktəblərdə narkotiklər əleyhinə kampaniya başlanır. İndi isə bir qədər ətraflı. Keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseynə asılmaqla ölüm hökmü veriləndən sonra indi də başqa bir keçmiş prezidentin başının üstünü təhlükə ala bilər. Bu da keçmiş İran prezidenti Rəfsanjanidir. Argentina hakimi Rəfsanjaninin həbsinə sanksiya verib. Rəfsanjani 12 il bundan qabaq Buenos Aires-də Yəhudi mərkəzinin partladılmasında əli olmaqda şübhəli sayılır. Rövşən Rahiboğluna qulaq açaq.
Argentinanın federal hakimi Rodolfo Canicoba Corral insaniyyət əleyhinə adlandırdığı cinayət üstündə həbs sanksiyası imzalayaraq, habelə müvafiq xahişlə Interpola da müraciət etdiyini bildirib. Biz həbs sanksiyası icra etmişik və müəyyən şəxslərin tutulması xahişi ilə Interpola müraciət etmişik. Həmin şəxslərin həbslərini təmin etməkdən ötürü lazımı vaxt dəftərxana beynəlxalq həbs sanksiyası verəcək. Hakimin dediyinə görə keçmiş prezident Haşəmi Rəfsəncanidən başqa, habirə keçmiş informasiya naziri Əli Fəllahyan, keçmiş xarici işlər naziri Əli Əkbər vilayətinin İnqilab Keşikçiləri Korpusunun keçmiş komandiri Möhsin Rizayi və başqa rəsmi nümayəndələrin həbsinə qərar verilib. Tehran Yahudi mərkəzindəki partlayışda dəfələrlə rəsmlərinin əli olmadığını bəyan edib. İranın Argentinadakı diplomatı Möhsin Baharvənd istintaqı siyasi motivli kimi pisləyib. Argentinanın hadisənin əsl bahiskarlarını tapa bilməməyi, habilə ABŞ-la İsrailin dünyaya yaydıqları İrana və İslama ədavət və qorxu meyllərinin nəticəsi olaraq Argentinanın ədliyyə sistemi 12 il əvvəl baş verənlərin günahını Hizbullahla İranın üstünə atmağı qərarı alıb.
Has been done 12 years ago.
Cənab Baharvəndin dediyinə görə İran həmin həbsləri icra etməmək xahişi ilə Interpola müraciət edəcək.
Amma Parisdə yerləşən Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının vice-prezidenti Əbdülkərim Lahici bildirir ki, Interpol ədliyyə sənədləri əsasında hərəkət edir, siyasi çağırışlar əsasında yox.
Interpol nəmitunu beri İran və inhara dəskir bəkənə. Amma
Interpolun onları İranda həbs etməyə imkanı yoxdur, amma həbs orderində adları çəkilən rəsmilər başqa ölkədə olarkən ölkənin həmin orderin surətini aldığı təqdirdə polis tərəfindən həbs edilə bilər və Argentinaya onların dindirilmə məqsədi ilə deportasiyası həmin ölkənin hökumətindən asılı məsələdir.
Şəxs bətavanət mürid bazcuyə qərar verir.
Doktor Lahicinin rəyinə görə həbs orderinin verilməsi Argentinada söz gedən İran rəsmilərinin günahını sübut edən dəlillərin olduğunu təsdiq edir. 1994-cü il 18 iyulda Yahudi mərkəzinin 7 mərtəbəli binasını yerlə yeksan edən partlayış, ölkənin Yahudi qrupları və bəzi rəsmilərinin iddiamlarına görə Livandakı radikal Şiyə Hizbullah təşkilatının əməlidir. Doktor Lahicinin dediyinə görə, Argentinanın həbs sanksiyası İran rəsmilərinin xarici səyahətlərinə məhdudiyyətlərlə nəticələnə bilər. Eyniliklə Mikonos kimi tanınan İran kəşfiyyatının təşkilində şübhəli bilindiyi Kürd müxalifətçilərinin Almaniyada qətl hadisəsindən sonra İran rəsmi nümayəndələrinin bir çox xarici ölkələrə gəliş-gedişi qadağan edilməsi kimi. 2003-cü ildə İranın Argentinadakı keçmiş səfiri Hadi Süleymanpur Londonda polis tərəfindən saxlanaraq bir qədər sonra dəlil çatışmazlığı səbəbindən azadlığa buraxıldı. Argentina prokurorluğunun nümayəndələri eyham vurublar ki, ölkə hökumətinin İrana nüvə texnologiyalarını verməməsi həmçinin 1994-cü ilin terror hücumu ilə əlaqədar qərara alınıb. Tehran iddia edir ki, həmin iddiamlar məqsədi İsrailin Fələstin uşaqlarına qarşı cinayətlərindən diqqəti yayındırmaq olan siyonist təxribatıdır. Xatırladaq ki, 1994-cü ilin terror hücumundan 2 il əvvəl Buenos Aires-dəki İsrail səfirliyində baş verən partlayış nəticəsində 29 adam həlak oldu. Həmin cinayətin üstü bu vaxta kimi açılmayıb.
Xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də Amerikadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycana təsiri haqqında. Düzdür, xarici siyasət prezidentin səlahiyyətidir, prezident isə dəyişməyib. Ancaq Konqresdə demokratların üstünlüyü bir sıra məsələlərin qabarmasına gətirə bilər. Bunlardan biri demokratların daha çox fikir verdiyi insan haqlarıdır. Bunda da Azərbaycanın göstəriciləri beynəlxalq aləmin fikrincə yaxşı deyil. İkinci məsələ Nümayəndələr Palatasının sədrinin Nancy Pelosi olması ehtimalının böyüklüyüdür. Pelosi 97-ci düzəlişin təşəbbüskarlarından biridir. Ancaq məsələnin o biri tərəfi də var. Azərbaycan hökuməti insan haqlarından bağlı vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər ki, demokratların iradı olmasın. İkincisi, Pelosi Wall Street Journal-ın yazdığı kimi sosial ədalətin kasıblara köməyin tərəfdarı kimi tanınıb. Azərbaycan belə bir siyasətçi ilə niyə dil tapıb öz baxışlarını, arqumentlərini ona çatdırmasın? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatların Konqresinə seçkilərdə demokratların qələbəsi, üstəlik də Nümayəndələr Palatasına Nancy Pelosi-nin sədr gəlmək ehtimalı Vaşinqton-Bakı münasibətləri barədə Azərbaycandakı təhlilçilər arasında yenidən polemikalar yaradıb. Buna səbəb də hər şeydən öncə xanım Pelosi-nin azadlığı müdafiə aktına edilən 907-ci düzəlişin təşəbbüskarlarından olması və bu düzəliş sayəsində Azərbaycana iqtisadi yardımın məhdudlaşdırılmasıdır. Ancaq bu hamısı deyil. Nancy Pelosi-nin erməni diasporasının güclü olduğu ştatdan seçilməsi növbəti illərdə Vaşinqton-Bakı münasibətlərində gərginliklərin yaşanacağı haqqında proqnozlara yol açır. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadə hesab edir ki, Nancy Pelosi erməni diasporasının güclü təsirə malik olduğu Kaliforniya ştatından seçildiyindən Azərbaycana dost olmayan qüvvələrin fəallaşacağı və anti-Azərbaycan təbliğatının güclənəcəyi şübhəsizdir. Bu yüzdən də cənab Molazadə hesab edir ki, Konqresdə nəinki 907-ci düzəlişlə bağlı Azərbaycanın maraqlarına zidd olan başqa sənədlərində, məsələn, erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı müzakirələrin gündəmə gəlməsi istisna deyil.
Onun üçün Azərbaycan da işlərindən bir möhkəm yapışmalıdır. Zəruri addımları, zəruri işləri görməliyik ki, öz maraqlarımızı ABŞ Konqresində müdafiə edə bilək.
Asim Mollazadə, digər yerli politoloqlarda fəallaşacaq erməni diasporasının ilk növbədə 907-ci düzəlişlə işi gündəmə gətirəcəklərini düşünürlər. Amma onlar hesab edirlər ki, bu o qədər də asan olmayacaq. Bu məqamda ABŞ-ın milli təhlükəsizlik maraqları diasporanın istəyi ilə toqquşacaq. olacaq deyə həmin müzakirələr səmərəsiz də qala bilər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə əmindir ki, demokratların qələbəsindən sonra Amerikanın Azərbaycana yanaşması dəyişə və nəticədə ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsində vəziyyət yaxşılaşa bilər. Düzdür, Asim Molazadə bununla razılaşmır və hesab edir ki, ABŞ-da istər respublikaçılar, istərsə də demokratlar demokratik dəyərlərə hər zaman eyni dərəcədə sayğı ilə yanaşırlar. Mehman Əliyev isə başqa qənaətdədir. O bildirir ki, artıq ABŞ-da nəinki siyasi çevrələr, hətta işgüzar dairələr də bundan sonra demokratik dəyərlərə böyük önəm veriləcəyini gözləyirlər. O bir neçə il əvvələ qayıdıb demokratların nümayəndəsi Bill Clintonın prezident olduğu dövrü xatırlayır.
97-ci cəliş məhz respublikaçıların hakimiyyətdə olduğu dövründə qəbul olmuşdu. Artıq demokratlar hakimiyyətə gələndə Azərbaycanda deyək ki, müharibə dayandırılmışdı, neft kontraktı bağlanmışdı, müəyyən islahatlar keçirilmişdi, senzur aradan götürülmüşdü, mətbuata senzura götürülmüşdü. Paramısı Bill Clintonın dövrünə düşmüşdü. Artıq bu hakimiyyətə gələndən sonra vəziyyət tüm istiqamətlərdə pisləşməyə başlamışdı.
Mehman Əliyev, ABŞ siyasi həyatını yaxından izləyən politoloq Hikmət Hacızadənin fikirləri isə belədir ki, iki ölkənin münasibətində pisliyə və ya yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyəcək.
Azərbaycanla Amerikanın siyasəti artıq balanslaşdırılıb və hansısa stabil vəziyyətə gətirilib. Azərbaycan Amerika üçün olduqca vacibdir. Həm o bizim neftimizdir, Bakı Ceyhandır, bizim İranın böyründə olmağımızdır.
Hikmət Hacızadəyə görə iki ölkənin siyasətində dəyişən yalnız ritorika olacaq.
Dəyişiklik olacaq ritorikada. Çox danışacaqlar, dövlət departamenti bəyanatlar verəcək. Amma əslində insan haqları Amerika üçün üçüncü məsələdir. Birinci onun təhlükəsizliyidir, sonra onun iqtisadiyyatıdır. Bush-u tənqid eləyəcəklər ki, bəs sən demokratiya fikir vermirsən. Amma real sanksiyalar mən gözləmirəm.
Hikmət Hacızadə deyir ki, müharibə aparan ABŞ üçün sadəcə müttəfiq lazımdır. O yüzdən də Vaşinqton, Azərbaycan da daxil olmaqla istənilən müttəfiqə qucaq açmağa hazırdır.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda dövlət çevrilişi ittihamından həbs olunmuş keçmiş maliyyə naziri Fikrət Yusifov həbs cəzasını yalnız qanunsuz silah gəzdirməyə görə almışdı. İndi də cəzanın qalan hissəsi yüngülləşdirilib, komendatura rejimindən əvəz olunub. Bəs dövlət çevrilişi ittihamı necə oldu? Ümumiyyətlə, bu ittihamla tutulanların işləri necə olacaq? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, həbsdə olan keçmiş nazirlərin istintaqı ilə bağlı dövlət çevrilişi ittihamı tədricən ikinci plana keçməkdədir. Həsən Respublika Prokurorluğundan bildirildiyinə görə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı istintaq davam edir. Ancaq ötən ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhdə görə həbs edilənlərdən həm keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufun, həm də Prezident Aparatı İşlər İdarəsinin rəhbəri Akim Muradverdiyevin məhkəməsində onlara tamam başqa ittihamlar irəli sürüldü. Fikrət Yusufov qanunsuz silah gəzdirmə ittihamı ilə 1 il 6 ay, Akim Muradverdiyev isə korrupsiya hallarına görə 6 il azadlıqdan məhrum edildi. Fikrət Yusufovun dövlət çevrilişinə cəhd məsələləri ilə bağlı ifadəsinə əsasən həbs edilən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun istintaqı davam edir. Hələ 6 ay əvvəl Nəsim Rayon Məhkəməsinin hökmü ilə Fikrət Yusufov 1 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilərkən Respublika Prokurorluğundan bildirmişdilər ki, onun istintaqı digər sabiq nazirlərin işindən ayrılıb. Həmin açıqlamada o da qeyd edilirdi ki, Fikrət Yusufov da hələ də dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham olunur. Ancaq son günlər keçmiş məmurlar ətrafında yeni-yeni məlumatlar dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə bağlı da müəyyən anlaşılmazlıqlar yaratmaqdadır. İndi bir çoxları keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovun hələ də dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunduğuna şübhə ilə yanaşır. Respublika Prokurorluğu isə bu şübhələri aradan qaldırmır. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Hazırda o məsələ ilə bağlı cinayət işinin istintaqı gedir. O epizodlar davam edir.
Konkret o maddə ilə Fikrət Yusufov ittiham olunmur ki, dövlət çevrilişinə cəhd etdi.
Gedir, onun istintaqı gedir. Ümumi şəkildə gedir, indi bir müddətdən sonra məlum olacaq.
Vüqar müəllim, mən sizdən üzr istəyirəm, aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bir var o cinayət işinin getməsi, bir də var ki, şəxs konkret o maddə ilə.
İndi açıqlama veriləcək də, bu ilə bağlı məlumat veriləcək.
Nə vaxt onu öyrənmək olar?
İndi istintaq yekunlaşanda biləcəksiniz.
Hər halda məlum olan odur ki, noyabrın 9-da Əzbəyov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Fikrət Yusufovun cəzasının qalan hissəsi dəyişdirilib. Yəni o cəzasını həyatının qalan bir ilini məntəqə tipli müəssisədə çəkəcək. Bu cür cəzə Azərbaycan cəmiyyətində ilə azadlığa buraxılma kimi dəyərləndirilir. Çünki belə müəssisələrdə qaydalar heç də ənənəvi cəza çəkmə yerlərindəki kimi o qədər də sərt deyil. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə isə artıq Fikrət Yusufov dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə təqsirləndirilmir.
Yox, ancaq şahid
kimi də gedir
o. Dəqiq.
Ramiz Məmmədov deyir ki, dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı Fərhad Əliyevin üzərindən götürülməsə də, bu episod üzrə istintaq çox lərk gedir. Vəkilin sözlərinə görə bu da həmin ittihamın əsasız ifadəyə sökənməsindən rəl gəlir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Rizvan Talbov isə deyir ki, dövlət çevrilişi ittihamı siyasi məqsədlərə xidmət edir. Rizvan Talbovun sözlərinə görə Fərhad Əliyevin islahatçı imici, Əli İnsanovun isə Ermənistandan köçürülən azərbaycanlılar arasında nüfuz sahibi olması hakimiyyəti onlardan çəkindirir.
Bundan da çəkinirlər ki, hansısa bir 2008-ci il seçkisi gəlir, burada hansısa bir addımlar atıla bilər, bu toplum mövqeyini dəyişə bilər, yəni Əli İnsanovun işarəsindən və s. Və bu çəkincənlik nəticəsində də onu həbs etməyi və nüfuzdan salmağa qərar aldılar, yəni hər ikisi.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham getdikcə aktuallığını itirməkdədir. Onun sözlərinə görə həm keçmiş məmurların ayrı-ayrılıqda mühakimə olunmaları, həm də dövlət çevrilişi ittihamı ilə bağlı istintaqın uzanması elə bundan rəli gəlir. Azər Rəşidoğlu artıq Fərhad Əliyev ilə Əli İnsanovu hakimiyyət üçün o qədər də təhlükəli saymır. O hətta digər keçmiş nazirlərlə də daha yumuşaq davranılacağını istisna etmir.
Çünki biz Prezident İlham Əliyevin ətrafında olan bir çox məmurlar var ki, onlar sanki həbsxanada olan Əli İnsanovdan, Akif Murad Verdiyevdən və yaxud Fərhəd Əliyevdən daha çox təhlükə kəsb edirlər ali hakimiyyət üçün.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, ən müxtəlif qruplaşmalarla eyni vaxtda mübarizə ciddi problemlər doğura biləcəyindən indi bir növ hədəflərin dəyişməsi prosesi getməkdədir. İlham, başda belə fikirlər də var ki, bu dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı öz aktuallığını itirsə də, gələcəkdə oxşar ittihamların səslənməyəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur. Çünki hakimiyyət daxili qruplaşmaların mövcudluğu və bu qruplaşmalar arasında ziddiyyətlərin kəskinləşməsi ilə bağlı hələ də müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Bu cür qruplaşmalardan hər hansı zərərsizləşdiriləndə adətən onlara dövlət çevrilişi ittihamı irəli sürülür.
Çox sağ ol, Babək. Ali məktəblərdə isə narkotiklərlə mübarizə kampaniyası başlanır. Bundan qabaq orta məktəblərdə siqaret əleyhinə kampaniya keçirilmişdi. Burada da Təhsil Nazirliyi ilə Daxili İşlər Nazirliyi arasında narazılıq da olmuşdu. İndiki kampaniya ilə nəyə nail olmaq istəyirlər? Marif Çingizoğlu danışacaq bu barədə.
Noyabrın 10-undan başlayaraq Gənclər və İdman Nazirliyi ilə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası Ali Məktəblərdə Sağlam Həyat Marafonuna başlayır. Marafon çərçivəsində tələbələrə narkomaniyanın mahiyyətini izah eləyən, ondan çəkinməyən yollarını aşılayan informasiyalar, broşuralar, kitabçalar verilir. Onlarla müzakirələr aparılır. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqib Abbasovun sözlərinə görə belə bir tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd ali təhsil müəssisələrində gənclərin narkomaniya meyillənməsinin qarşısını almaqdır. Cənab Abbasova görə təhlükəli həddə olmasa da Azərbaycanda gənclər arasında narkomaniya meyil var. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında işçi qrupun rəhbəri Sırafil Əliyev deyir ki, onlar bu cür tədbirlərlə gəncləri narkomaniyadan çəkindirməyə çalışırlar. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda təxminən 18 min narkomanın qeydiyyatda olduğunu deyən cənab Əliyevin sözlərinə görə onların əksəriyyəti gənclərdir. Sırafil Əliyev düşünür ki, narkomanların sayı barədə həm rəsmi, həm də beynəlxalq təşkilatların rəqəmlərinə bir qədər ehtiyatlı yanaşılmalıdır. O hesab eləyir ki, rəsmi məlumatlarda narkomanların sayı az, bəzi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında isə əksinə şişirdilərək çox göstərilə bilər. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Beynəlxalq Antinarkotizm Mərkəzinin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, əslində rəsmi məlumatlarda Azərbaycandan narkotik maddələrdən istifadə edənlərin 18 min olması ilə bağlı rəsmi məlumatlar heç bir şübhə doğurmur. Çünki bu məlumatlar Respublika Narkoloji Dispanserində qeydiyyatda olanların siyasıdır. Amma narkotik maddələrdən istifadə edənlərin əksəriyyəti dispanserə müraciət eləmir. Bu baxımdan da beynəlxalq təcrübədə daha dəqiq məlumat əldə olunması üçün rəsmi məlumatlar ona bəzən də 15-ə vurulur. Bu düstur tətbiq edilərsə, onda Azərbaycanda təxminən 200 min nəfərin narkotik maddələrdən istifadə etdiyi məlum olur. Bu sahəyə meyillənən qadınların sayına gəlincə, Akif Abdullayevə görə bu rəsmi məlumatlarda göstərilən rəqəmlərin təxminən 2%-ni təşkil edir. Rəsmi statistikaya görə təkcə Bu ilin 9 ay ərzində 1600 nəfərə yaxın adam narkotik maddələrin satışına və istifadəsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub ki, onun da 400 nəfərdən çoxu 30 yaşına qədər olanlardır. Narkotik maddələrin qanunsuz dövrəsi ilə bağlı isə 1900-ə yaxın fakt aşkarlanıb.
Qanunsuz dövrədən 463 kiloqram müxtəlif narkotik götürülüb. Bu, ötən ilinə müqayisədə xeylə fərqlidir. Çoxdur. Bu, təxminən bir 20% çoxdur.
Həmin müddət ərzində 5 nəfər az yaşlı saxlanılıb. İsrafil Əliyev deyir ki, onlar az yaşlıları bu yoldan çəkindirmək, onların gecə barlarına düşməsinin qarşısını almaq üçün növbəti tədbirlərini valideynlərlə birgə keçirəcəklər.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə elmin problemlərinə keçək. Elmin vəziyyəti necədir, bunu çoxları bilir. Gələn il necə olacaqsa, bunu da büdcə layihəsi göstərəcək. Bu cavab, büdcə layihəsində verilən cavab elmə rəhbərlik eləyənləri razı salırmı? Parlament Komissiyasında Elmlər Akademiyasının prezidenti dedi ki, elmi inkişaf elədən ölkələrdə elmi ümumi daxili məhsulun ən azı 2% ayrılırsa, Azərbaycanda 0,7% ayrılır. Azərbaycanda bununla elmi inkişaf etdirmək yox, ancaq ayaq üstə saxlamaq olar. O bir sözlə dedi ki, təklifləri var, ancaq eşidən olacaqsa, deyəcək. Elmin, elmi işçilərin vəziyyəti necədir və gələn il necə olacaq, İlqar Rəsula qulaq asaq.
2007-ci ilin dövlət büdcəsi istər komissiyalarda, istərsə də parlamentin plenar iclaslarında müzakirə edilərkən, elmə, təhsil ayrılan vəsaitin azlığından narazılıq özünü yetərincə bir üzə verir. Narazıların bir qismi elmə ayrılan ümumi vəsaitin az olduğunu deyir, bəziləri yalnız yeni məktəblər tikməklə elmi inkişaf etdirməyin mümkün olmayacağını bildirir. Yəni büdcədə buna yenidən baxılmasını təklif edirlər. Deputat Fəzail İbrahimli parlamentin noyabrın 9-unda keçirilən iclasında bildirdi ki, prezident İlham Əliyev dəfələrlə maddi dəyərləri insan kapitalına çevirmək barədə danışıb. Bu məsələ əsasən özünü elmdə, təhsildə büruzə verməlidir. Gənclərə verilən təqaüdlər, müəllimlərin maaşlarının inflyasiya ilə balanslaşdırılması və s. məsələlərə diqqət yetirilməlidir. 2007-ci ilin büdcəsində elmə ayrılan vəsaitin az olduğunu təkcə elm adamları və ya müxalifətdən olan millət vəkilləri deyil, hakimiyyətdə olanlar da bildirirlər. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da ötən iclasdakı çıxışı zamanı əmək haqqının artırılması məsələsinə toxundu və elm təhsil məsələsində hökumətin qənaət eləməsini düzgün saymadığını söylədi. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə təhsildə problemlər olduğunu inkar etməsə də, elmə təhsilə dövlət diqqətindən danışdı. O dedi ki, Azərbaycan MDB məkanında yeganə ölkədir ki, 3 ildir 1-ci sinifdən 11-ci sinifədək bütün şagirdlərə dəstəkləri pulsuz verir. Müəllimlərin əmək haqqı istənilən səviyyədə olmasa da artırılır. Təhsil naziri bəzi deputatlarda elmə diqqətlə bağlı məlumatın olmadığını deyib, bəzi rəqəmləri diqqətə çatdırdı.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru bu gün bir ayda 284 yeni Azərbaycan manata əmək haqqı alır. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin professoru 236 manat alır, Pedagog Universitetinin professoru 210 manat və s. Əlbəttə bu da qənaətbəxş olmasa da, hər halda deyilən kimi deyil vəziyyət.
Misir Mərdanov hesab edir ki, il yarım, iki il ərzində Azərbaycan müəlliminin maaşı arzulanan səviyyəyə yaxın olacaq. Söhbət etdiyim mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, az çox inkişaf etmiş ölkələrdə büdcədən elmə ayrılan vəsait 4-7% təşkil edir. 4%-dən aşağı ayrılmalar elmin inkişafına təsir edə bilməz. Bu, heç elmin potensialını da qoruyub saxlamaq üçün yetərli deyil. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş baş elmişçisi Profesör Nurəddin Məmmətlinin fikrincə isə gələn il Azərbaycanda elmə ayrılan vəsaitin 0,7% olması özü hər şeyi deyir.
Çox sağ ol, İlqar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın profanyasını soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq radiosunda.
Bu sahədə olan xəbər və məlumatlar bu qədər. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Rusiya və Amerika Moskvanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması ilə bağlı razılıq əldə elədilər. Amerika Prezidenti George Bush Demokrat Partiyası ilə işləyəcəyini vəd edib. Azərbaycanda mətbuatı təzyiqlərə etiraz edən media rəhbərlərinin acılıq aksiyası davam edir. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər canub-canub-qərb küləyə əsəcək, axşam şimal-qərb-şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Bəzi yerlərdə axşam küləyin güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 17-19, Naxçıvanda 12-17, başqa rayonlarda 16-21, dağlarda 7-12 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri təqdim elədilər Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Növbəti xəbər buraxılışı yarım saatdan sonra olacaq.